Shohlar 3-chi kitob 22-chi bob. Oradan 3 yil o'tdi. Shu vaqt oralig'ida Aram bilan Isroil o'rtasida urush bo'lmadi. 3-chi yili Yahudo shohi Yoxshafat Isroil shohi huzuriga keldi. Isroil shohi ayonlariga dedi:
"Gilotdagi Ramot bizniki ekanini bilasizlarmi? Lekin biz bu shaharni uzoq vaqtdan buyon Aram shohidan tortib olmay, sukut saqlab kelyapmiz. Gilotdagi Ramot uchun jang qilmoqqa men bilan borasanmi?"
deb so'radi Ahab Yoxshafatdan.
"Meni go'yo o'zing deb bil. Xalqimni o'zingning xalqing deb, otlarimni o'zingning otlaring deb bil."
dedi unga Yoxshafat. Yoxshafat Isroil shohiga yana aytdi:
"Avval egamizning xohish irodasini bilchi. U nima der ekan?"
Isroil shohi 400 ga yaqin payg'ambarni to'plab ulardan so'radi:
"Gilotdagi Ramot uchun jang qilmoqqa boraymi yoki bormaymi?"
"Boraversinlar. Rabbi u shaharni shoh hazratlarining qo'liga beradi."
"Bu yerda ulardan boshqa egamizning birorta payg'ambari qolmadimi? Agar bo'lsa, undan ham so'rab ko'raylik."
dedi Yoxshafat.
"Yana bir kishi bor."
dedi Ahab Yoxshafatga.
"Yimloning o'g'li Mihiyo. U orqali egamizning xohish irodasini bilsak bo'ladi. Lekin men uni yomon ko'raman. Chunki u men haqimda bashorat qilsa, xayrli gap aytmaydi. Har doim xunuk gap aytadi."
"Ey shoh, bunday deb aytma,"
dedi Yoxshafat. Isroil shohi mulozimini chaqirib:
"Tez borib, Yimloning o'g'li Mihiyoni olib kel,"
deb buyurdi. Isroil shohi Ahab va Yahudo shohi Yoxshafat shohlik liboslarini kiyib, har qaysi o'z taxtida Samariya darvozasi yonidagi bug'doy yanchiladigan maydonda o'tirar, hamma payg'ambarlar esa ularning ro'parasida turib bashorat qilayotgan edi. Hanano o'g'li Zitqiyo temir shohlar yasab dedi:
"Egamiz Aram lashkarini qirib bitirmaguningcha ularni shu shohlar bilan suzaverasan" deb aytmoqda.
Boshqa payg'ambarlar ham shohga:
"Ramutga boraversinlar, albatta g'alaba qiladilar. Egamiz o'sha shaharni shohimizning qo'llariga beradi,"
deb bashorat qildilar. Mulozim Mihiyoni chaqirish uchun ketdi. U Mihiyoning oldiga borib, unga dedi:
"Qara, hozir hamma payg'ambarlar bir og'izdan shohga yaxshilikdan bashorat qilyaptilar. Sening bashorating ham ularnikiday bo'lsin. Sen ham yaxshilikdan karomat qil."
"Xudo haqqi. Egamiz menga nimani ayon qilsa, shuni aytaman,"
dedi Mihiyo. Mihiyo shoh huzuriga keldi:
"Ey Mihiyo, men Gilotdagi Ramot shahrini qaytarib olish uchun jang qilmoqchiman. Ramotga hujum qilaymi yoki yo'qmi?"
deb so'radi shoh undan.
"Hujum qilaversinlar. Albatta g'olib keladilar,"
dedi Mihiyo.
"Egamiz o'sha shaharni shoh hazratlarining qo'liga beradi."
"Faqat haqiqatni aytishing uchun egamiz nomini o'rtaga qo'yib, senga necha marta ont ichtirayin?"
deb shoh undan yana so'radi. Mihiyo unga shunday javob berdi:
"Isroil xalqini ko'rib turibman. Ular tog'lar ustida yoyilib yurgan cho'ponsiz qo'ylarga o'xshaydi. Egamiz menga dedi: ularning xo'jayini yo'q. Har biri o'z uyiga tinch omon qaytib ketsin."
"U men haqimda bashorat qilganda xayrli gap aytmaydi. Balki xunuk xabar aytadi deb senga aytmaganmidim?"
deb xafaligini izhor qildi Ahab Yoxshafatga.
"Unday bo'lsa, egamizning so'zlarini eshitsinlar,"
dedi Mihiyo Ahabga.
"Men egamizni o'zining taxtida o'tirgan holatda ko'rdim. Jamiki samoviy mavjudotlar uning o'ng va chap tomonidan joy olgan edi. Egamiz ulardan so'radi. Ahab Gilatdagi Ramot shahriga borib, o'sha yerda halok bo'lsin deya kim uni o'ziga og'dira oladi? Biri unday dedi, boshqasi bunday dedi. Bir payt ruhlardan bittasi egamizning ro'parasida paydo bo'ldi va uni men ko'ndiraman dedi. Qanday qilib ko'ndirasan? So'radi egamiz. Men chiqib hamma payg'ambarlarning og'zida yolg'onchi ruhga aylanaman dedi u. Sen uni ko'ndir. Bor, aytganingday qil. Sen uddasidan chiqasan dedi egamiz. Mana, ko'rdingizmi? Egamiz hamma payg'ambarlaringizning og'ziga yolg'onchi ruh solib qo'ygan. U boshingizga falokat keltirishga qaror qilgan.
Shu payt Xanano o'g'li Zidqiyo Mihiyoning oldiga kelib, uning yuziga bir shapaloq urdi.
Nahotki egamizning ruhi meni tark etib, sen bilan gaplashgani ketgan bo'lsa. Aytchi, u qaysi yo'ldan ketdi?
So'radi Zidqiyo.
Qarab tur. Sichqonning ini 1000 tanga bo'lib, yashiringani ichkari xonaga yugurganingda ko'rasan.
Dedi Mihiyo Zidqiyoga.
Mihiyoni ushlanglar.
Buyurdi Isroil shohi.
Uni shahar hokimi Omonning va shahzoda Yoshning huzuriga olib boringlar. Ularga mening amrimni yetkazinglar. Ular Mihiyoni zindonga tashlashsin. Men sog'-salomat qaytib kelgunimcha ozmoz non suv berib tursin xolos.
Ey xaloyiq, hammangiz eshitib qo'ying. Agar shoh hazratlari sog'-salomat qaytib kelsalar, egamiz men orqali gapirmagan bo'ladi.
Dedi Mihiyo. Isroil shohi Ahab bilan Yahudo shohi Yoxshafat Giladdagi Ramot shahriga ketishdi.
Men qiyofamni o'zgartirib jangga kiraman. Sen esa shohlik liboslaringni kiyib ol.
Dedi Ahab Yoxshafatga. Ahab qiyofasini o'zgartirib jangga kirdi. Aram shohi 32 ta jang aravalari qo'mondoniga
kattasi bilan ham kichigi bilan ham jang qilib o'tirmanglar. Asosiy hujumni Isroil shohining o'ziga qaratinglar
deb amr bergan edi. Jang aravalari qo'mondonlari Yoxshafatni ko'rgach,
Isroil shohi ana shu
deb o'ylab unga hujum boshladilar. Lekin Yoxshafat jangga da'vat qilib baqirganda, aravalarning qo'mondonlari bildilarki, u Isroil shohi emas ekan. Qo'mondonlar orqaga qaytdilar. Bir odam bexosdan yoyini tortib qo'yib yuborgan edi, o'q to'ppa to'g'ri Isroil shohiga kelib tegdi. Shohning ustidagi sovuti ulangan joydan o'q kirib ketgan ekan. Shoh og'ir jarohatlandi.
Otni orqaga bur. Men jarohatlandim. Lashkar orasidan meni olib chiqib ket.
Dedi shoh izvoshchisiga. O'sha kuni g'oyatda shiddatli jang bo'ldi. Shoh esa aravasi ustida suyanib, Aram lashkarini kuzatib turdi. O'q tekkan joydan aravaning ichiga qon oqardi. Kechga tomon borib shoh qazo qildi. Kunbotar paytida lashkar orasida
har kim o'z shahriga, o'z yurtiga ketaversin
degan ovoza tarqaldi. Shohning jasadini Samariyaga olib kelib, o'sha yerda dafn qildilar. Aravani esa Samariyadagi hovuzda yuvdilar. Fohishalar ham shu yerda yuvinishardi. Egamizning aytgani bo'ldi. Ko'ppaklar uning qonini yaladi. Ahabning boshqa ishlari, butun faoliyati, fil suyagidan qurgan saroyi, hamma mustahkam qilgan shaharlari haqida Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Ahab olamdan o'tdi. Uning o'rniga o'g'li Ahaziyo shoh bo'ldi. Isroil shohi Ahab shohlik qilayotganiga 4 yil bo'lganda Yoxshafat Yahudoga shoh bo'lgan edi. Yoxshafat Asoning o'g'li edi. O'shanda Yoxshafat 35 yoshda edi. U Quddusda 25 yil shohlik qildi. Onasi Oziba Shilhining qizi edi. Yoxshafat otasi Osoning yo'lidan yurdi. Yo'ldan ozmay egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. Lekin sajdagohlarni yo'q qilib tashlamadi. Xalq hamon o'sha joylarda qurbonlik qilib, tutatqi tutatardi. Yoxshafat Isroil shohi bilan sulh tuzdi. Yoxshafatning boshqa ishlari, ko'rsatgan qahramonliklari, qanday jang qilgani Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Otasi Oso davridan qolgan qutgan sajdagohlardagi fohishlarni Yoxshafat yurtdan quvib chiqardi. Bu paytda Edomda shoh yo'q edi. Shohning noibi yurtni boshqarardi. Yoxshafat Ofirdan oltin olib kelaman deb dengizda savdo kemalari yasadi. Lekin Ezyon Geberga borganda kemalar parchalanib Ofirga yeta olmadi. O'shanda Isroil shohi Ohaziyo Yoxshafatga:
"Mening odamlarim sening odamlaring bilan birga kemada ketsin,"
degan. Lekin u rozi bo'lmagan edi. Yoxshafat olamdan o'tdi. U ham bobosi Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Yoxuram shoh bo'ldi. Yoxshafat Yahudoda shohlik qilayotganiga 17 yil bo'lganda Ohaziyo Isroilga shoh bo'ldi. Ohaziyo Ahabning o'g'li edi. U Samariyada istiqomat qilardi. U 2 yil Isroil shohi bo'ldi. Ohaziyo egamiz oldida qabih ishlar qildi. Ota-onasining yo'lidan, Isroilni gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribomning yo'lidan ketdi. Ohaziyo Baalga xizmat qilib, unga topindi. Isroil xalqining xudosi, egamiz uning qilmishlaridan qattiq g'azablandi. Binobarin otasi ham egamizning qahrini keltirgan edi.